mattina mi son svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. Ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior.
Ιταλικό τραγούδι.
Σταμάτα να χορεύουμε αγκαζέ πια, σταμάτα, λαχάνιασα.
Αγκαζέ δεν χορεύουνε.
Ανάποδο αγκαζέ.
Αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κάποια η μακρύ, αν ήσασταν έτοιμοι γι' αυτό.
Σιγά που δεν είναι.
Είναι.
Όχι.
Μπορεί, δεν μπορεί, που έλεγε και ο Μπέζος.
Ίσως μπορεί.
Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και έτσι την.
Όλοι υποχρεώσει. Εμείς ναι, μια εμείς φορά τίποτα, να λύσουμε μια υποχρέωση.
Εμείς δεν λείπουμε.
Πρέπει να βγάλουμε το χτυκιό για να
τη μία δεν μπορώ, την άλλη είμαι άρρωστη, ναι, ναι, την άλλη έχω θέματα, αυτό και βέβαια κάνουμε εμείς την αντικατάσταση εδώ.
Τον μα τέτοιο κάνουμε. Άντε μην μιλήσω.
Λοιπόν. Και ακόμη έχουμε ρεύμα νομίζω όλοι σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να επικοινωνούμε γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε και κάτι διακοπές.
Τέλος πάντων, λέει, έχουμε γεννήτριες κάποιοι.
Να πάρετε γεννήτριες.
Να πάρετε γεννήτριες.
Να πάρετε γεννήτριες.
Επίσης, μέσα σε 15 χρόνια λένε ότι τα πάντα θα κινούνται με την, ηλεκτρική, με την ηλιακή ενέργεια.
Τι το θες τη ΔΕΗ.
Τι τη θες τη ΔΕΗ.
Γι' αυτό την πουλάνε.
Πούλα την, να πάει στο διάλογο.
Γι' αυτό την πουλάει.
Το επόμενο project, τον ήλιο. Ποιος πουλάει ήλιο.
Τη χαρίζει, δεν είναι πώληση η ΔΕΗ. Εδώ είναι χάρισμα ΔΕΗ, γιατί χαρίζει μαζί και τα κοιτάσματα, χαρίζει και τις εγκαταστάσεις, τα χαρίζει όλα. Και σε αυτόν τον τόπο, αν μια μεγάλη επιχείρηση έχει φτιαχτεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι αυτή.
Ας πουληθεί
ρε παιδί.
Και εγκαταστάσεις και όλα.
Δεν μπορεί ο
καρκίνωμα
τόπος.
Είναι. Εγώ θα σου πω. Ναι, ναι. Καρκίνωμα.
Και αυτοί οι εργαζόμενοι.
Και αιμορραγία του δημοσίου.
Οι συνδικαλιστές. Τι άλλο λένε συνήθως για τους συνδικαλιστές. Με τα προνόμια.
Οι Φωτόπουλοι.
Μπράβο.
Οι Φωτόπουλοι.
Αυτό, αυτό,
που κατέστρεψαν τη ΔΕΗ.
Τα λένε αυτά οι πρετεντέριδες εδώ μεταξύ. Λένε οι Φωτόπουλοι. Ποιοι οι πρετεντέριδες.
Οι πρετεντέριδες, οι Πορτοσάλτιδες. Οι Γεωργιάδηδες.
Ναι, ναι. Γενικώς θα μιλήσουν αυτοί για τέτοιες κατηγορίες. Θα έχουμε καιρό να πούμε μετά τη ΔΕΗ.
Είδα την Άννα Μισελ στο Σταρ.
Ναι.
Για νύχια, γιατί θα μιλάει, δεν ξέρω γιατί ήταν καλεσμένη, δεν άκουσα, ήταν στο μυαλό.
Πολλές. Πολιτικά όλα.
Για νύχια,
θέμα.
Για μαλλί. Τι μιλάει η Άννα Μισελ.
Τέτοια ώρα, τι ώρα την είδες.
Τώρα, πριν από λίγο.
Τι εκπομπή έχει τώρα, δεν έχει όντως. Έχει αρχίσει μελέτη.
Υπόπιμο, ωραία.
Α, υπόπιμο, υπόπιμο. Ναι, αλλά πολιτικά είναι.
Εγώ, εσύ είπες για τη μελέτη.
Θα σου πω.
Άρα υπέθεσε ότι θα είναι στη μελέτη.
Γιατί νόμιζα ότι είναι μία η ώρα, επειδή εδώ μπαίνουμε όταν είναι μία και μετά.
Όχι, είχε πόπι, είχε πόπι.
Το μυαλό
άμα ήταν στη μελέτη, θα βγει η Άννα Μισελ, θα βγει η Άννα Μισελ με το μπούστο, με τον μπικίνι και εκείνη.
Είμαι η Άννα Μισελ.
Ναι, με τον μπικίνι.
Έχει χάσει στοίχημα κι αυτή.
Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, όπως τη βλέπω, χαμένη τη βλέπω.
Λοιπόν, γιατί βάλαμε ιταλικό τραγούδι, υπάρχει λόγος.
Ο Σαρκοζή είναι Γάλλος.
Ο Σαρκοζή είναι Γάλλος.
Γιατί βάλαμε
Γάλλος. Ο Κάμερον είναι Άγγλος.
Ο Κάμερον είναι Άγγλος.
Πού είναι Ρώσος. Πού θα τελειώσει αυτό.
Δεν ξέρω. Μπορούμε να το κάνουμε μια φορά. Σήμερα ξεκινήσαμε Ιταλικά. Επειδή είναι γείτονες.
Έχουμε και Έλληνα με Ιταλικά. Έχουμε και Έλληνα.
Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Αμίκε, αμίκη. Κομπάνιε, κομπάνι. Buonasera. Il 25 maggio. Votiamo per la nostra vita. Votiamo per cambiare l'Europa. Votiamo per l'altra Europa. Buona battaglia. Vinceremo. Ciao.
Το τσάου μπορώ να σας το μεταφράσω κι εγώ.
Το άλλο ούτω άλλο.
Τσάου. Το άλλο ούτω άλλο.
Έχει μια έφεση στις γλώσσες.
Αυτό είναι ακούσει. Τον ακούγεται.
Νομίζω κάτι για ποδόσφαιρο άκουσα. Νομίζω κάτι για τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Είπε κάτι άλλο.
Δεν ξέρω. Κοίτα, πριν όλα έχουν ένα λόγο που γίνονται, αλλά. Τον ακούσαμε εδώ τον Τσίπρα, μίλησε καθαρά.
Τσιτιαντίνε, τσιτιαντίνε!
Άκουγε τον άλλον. Άκουγε τον άλλον.
La guerra preventiva per risolvere il problema promuovere per e con i nostri giovani.
Όλα, Σαρδάμ και όλα λάθος.
Τζόβενο.
Λοιπόν,
όταν δεν την έχεις τη γλώσσα, κάνει Σαρδάμ.
Όπως ο Γιώργος, τι έχει ο Γιώργος.
Μουστάκι.
Να, μάλιστα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι και θα μείνουμε λίγο στην Ιταλία και στη Ρώμη όλη αυτή την πρώτη ώρα, διότι έχουμε έναν καλεσμένο εδώ κοντά μας. Είναι και παλιός συνάδελφος και τωρινός συνάδελφος και φίλος παλιός και νέος, είναι ο Νίκος Παπαχρήστος. Γεια σου Νίκο.
Καλημέρα.
Γεια σου.
Τσιαντίνε, τσιαντίνε, τσιαντίνε.
Τώρα τι είσαι εσύ, γιατί είσαι γιατί βάλαμε τα ιταλικά. Επειδή τον τελευταίο καιρό, εδώ και ένα χρόνο είσαι στη Ρώμη. Έχει πάει εκεί. Ρώμη. Ήσουν Έλληνα, καθαρό Έλληνα, καθαρό αίμο.
Που σε έφαγε ξενιτιά.
Σε έφαγε ξενιτιά.
Αυτό εξόριστο.
Όχι, είναι υπότροφο.
Α.
Και όχι υπότροπο. Υπότροφο πιανού.
Του Βατικανού.
Του ιδίου.
Ολόκληρο.
Ολόκληρο το Βατικανό έχει κρατήσει εκεί.
Γι' αυτό φορά αυτό το καπελάκι.
Ναι, το άσπρο.
Το άσπρο πίσω.
Δεν αλλαξοπίστησε.
Νόμιζα ότι είναι από ριζόγαλο. Που
έχουν ρίξει. Κάποιο του ρίξε ένα γιαούρτι.
Ένα ριζόγαλο. Δεν του γιαούρτι, είναι του ριζόγαλο.
Όχι, δεν είχε κανέλα γι' αυτό. Ήταν σκέτο, λευκό. Να σου πω, σε έχει πάρει υπότροφο το Βατικανό.
Μου έχει δώσει μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές.
Είσαι ορθόδοξο.
Όπα, τώρα θέλετε κι εσεί τώρα μπαίνετε σε προσωπικά δεδομένα.
Ναι, σιγά.
Για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην μαζική επικοινωνία στην Εκκλησία.
Ήσουν εδώ δημοσιογράφος, χρόνια καλύπτεις τα εκκλησιαστικά θέματα, έτσι.
Ακριβώς και παρακολουθώντας και την παράλληλα και την ζωή όχι μόνο της Ορθόδοξης αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και είναι μια ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να γνωρίσω καλύτερα την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Και γι' αυτό είπαμε να έρθεις εδώ, να πούμε λίγο για την Ιταλία, πώς βλέπει την κρίση, πώς την αντιμετωπίζουν οι Ιταλοί, γιατί έχει και εκεί κρίση, όχι σαν την Ελλάδα βέβαια. Αλλά και...
Μέσα από τη λίστα Τσίπρα.
Μέσα από τη λίστα, ναι, ήταν και αυτό. Τι έγινε, πόσο πήρε, 6 εκεί, 4-6.
Νομίζω 4, πέρασε το 4.
Καλά.
Ούλτρα Ευρώπα Κοντσίπρα.
Κοντσίπρα, μπράβο αυτό.
Όχι Κοντσίτα. Κοντσίπρα.
Κοντσίπρα, τα έχουμε λύσει αυτά. Από την Eurovision και μετά λύθηκαν. Πώς είναι λοιπόν η ζωή στην Ρώμη, και μένει στη Ρώμη, πρέπει να πούμε τώρα έτσι. Μάλιστα. Σε κτίρια του Βατικανού.
Σε ένα, σε ένα μοναστήρι.
Των
Σιστερσιανών μοναχών στο Αβεντίνο, είναι ένας από τους 7 λόφους της Ρώμης, μια πολύ όμορφη περιοχή, όπως εδώ έτσι καταπράσινη, όπως η δική σας εδώ που είναι ο Ρίαλ.
Συγκρίνεις το Μαρούσι με το Αβεντίνο και έλεγα τι μου θυμίζει.
Τσιτιαντίνο.
Νίκο.
Λοιπόν, σε κελί μένεις, καταρχήν μένεις σε κελί.
Ναι, μοναχικό, έτσι. Θες να το ακούσεις αυτό, σε
ξετάρει. Και να σου πω πώς είναι εκεί η ζωή. Βέβαια, εσύ ως φοιτητής τη βιώνεις, αλλά δεν έχει σημασία. Περπατάς έξω, βλέπεις.
Ναι.
Έχουν κρίση οι Ιταλοί.
Κρίση. Έχουν, το λένε και οι ίδιοι. Όσο κατεβαίνεις, πέρσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή ήμουνα στην Τοσκάνη για να μάθω τη γλώσσα. Ναι. Αλλά τολμώ να πω ότι ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου μάλλον μιλάνε καλύτερα τα Ιταλικά από μένα.
Τόσο χάλια. Μιλάς τα Ιταλικά.
Λοιπόν, κάνω προσπάθειες όμως. Κάθε μέρα που περνάει,
ωραία,
γίνομαι καλύτερος.
Δεν έχει και τις ίδιες ευθύνες, βέβαια, με τον Τσίπρα και τον Γιώργο.
Ποιος έχει ευθύνες?
Έχω μεγαλύτερες, έχω εξετάσεις, έχω μαθήματα.
Ενώ οι άλλοι πάνε κάθε μέρα πίνουν έναν καφέ. Καλά, ο Γιώργος δεν έχει καμία ευθύνη. Εδώ δεν είχε ευθύνες όταν είχε ευθύνη.
Ο Τσίπρας που ήταν υποψήφιος για την Ευρώπη.
Ο Τσίπρας έχει άγχος, δεν έχει ευθύνη. Έχει μεγάλο άγχος.
Και όμως ήταν πολύ ελκυστικός ο Τσίπρας στην Ιταλία.
Πήρε
η λίστα το 4%, συζητήθηκε πολύ περισσότερο από άλλους Ιταλούς πολιτικούς.
Εντάξει.
Γιατί και αν έβλεπε τα πρόσωπα των Ιταλών πολιτικών στις αφίσες που γέμισαν όλη τη Ρώμη αυτή την περίοδο.
Δεν σεβάστηκαν
τίποτα. Ομόφατσές τους στην Ιταλία.
Που λέει και ο Πάγκαλος για τη Δούρου. Δούρου εδώ.
Κυρία Δούρου, μάζε στις αφήσεις να τελειώνουμε. Έτσι, λοιπόν. Κύριε Τσίπρα, Κοντσίπρα.
Και να σου πω, έχουν κρίση. Στη Ρώμη, πώς φαίνεται.
Όσο κατεβαίνεις προς τον νότο, η κρίση είναι πιο έντονη.
Ναι,
έτσι. Και το συζητούν και οι ίδιοι και διαμαρτύρονται για τα ίδια πράγματα.
Πρακτικά,
βέβαια,
πώς
δεν έχουν μνημόνιο, κάτι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά τους. Τώρα, πρακτικά οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές.
Έχει ξενίκες στα μαγαζιά στη Ρώμη.
Όχι, δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Ούτε στο κέντρο, το ιστορικό κέντρο που πνίγεται από τον τουρισμό. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να καταλάβει τι σημαίνει τουρισμό σε μία πόλη, δεν είναι η Αθήνα. το παράδειγμα. Ίσως γιατί και στην Ελλάδα ο τουρισμός διαχέεται κυρίως στα νησιά και όχι τόσο στην Αθήνα, που οι περισσότεροι τουρίστες είναι περαστικοί για να δουν τα μουσεία, την Ακρόπολη και να συνεχίσουν στα νησιά.
Και όπως γράφει και ο γερμανικός τύπος σήμερα, μεγάλη επιτυχία ο ελληνικός τουρισμός φέτος.
Ναι. Η Όλγα Κεφαλογιάννη κάνει έργο.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό ήρθαν όλοι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, συγγνώμη. Στη Ρώμη είμαστε. Αστέγους έχει.
Έχει.
Στον δρόμο.
Έχει πάρα πολλούς.
Και αρχιά στις πολυκατοικίες έχει.
Έχει πάρα πολλούς, πολύ περισσότερους από ό,τι
άλλες
έχει η Ελλάδα. Αλλά
στο κέντρο της Ρώμης.
Στο κέντρο της Ρώμης, ναι. Αλλά γενικότερα, μάλλον αυτή είναι μια εικόνα που την έβλεπες και τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη και την εποχή της ανάπτυξης.
Σου έχουν πει,
δεν είναι,
αν
δηλαδή,
έχουν αυξηθεί οι άστεγοι.
Εγώ
γιατί
σε
αυτές τις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης πάντα είχε αστεγούς.
Εγώ θυμάμαι και στην Αγγλία όταν σπούδαζα πριν από 17 χρόνια και εκεί ήταν πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο των αστέγων και θα έλεγα ότι μάλλον υπήρχαν και συγκεκριμένες πολιτικές πολύ πιο εξελιγμένες στη διαχείριση και στην προστασία τους.
Ο καφές πόσο έχει στη Ρώμη?
Αυτή είναι λοιπόν μια πονημένη ιστορία.
Και μια κομβική ερώτηση.
Μια πονημένη ιστορία
όταν, έρχεσαι, καφέ.
Όταν επιστρέφεις στην Ελλάδα. Ναι, γιατί παράγουν στη Ρώμη. Στη Ρώμη παράγουν καφέ και επειδή παράγουν, γι' αυτό κρατούν και τις τιμές χαμηλά. Ενώ εμείς δεν παράγουμε, εισάγουμε.
Αυτό είναι το θέμα, νομίζεις,
ναι, ακριβώς.
Ναι. Για πες.
Στη Ρώμη ο πιο ακριβώς καπουτσίνο, ο δικός μας παραδοσιακός καπουτσίνο,
ναι, ναι, ναι,
κοστίζει 1,30.
Ο πιο ακριβώς.
Πόσες γουλιές.
Πόσο λίγα ξέρουν αυτοί.
Πόσες γουλιές, γιατί εμείς έχουμε κούπα.
Εδώ αν δεν δώσει 4-5 ευρώ δεν το ευχαριστήσεις.
Μήπως είναι λίγος.
Μέσα στο ιστορικό κέντρο, βέβαια, για να είμαστε και ακριβείς, εάν πας σε ένα από τα καφέ που είναι απέναντι από το Πάνθεον, που είναι πολύ τουριστικό σημείο, εκεί θα τον πληρώσεις γύρω στα 3 ευρώ.
Πάλι πιο κάτω από εμάς.
Αν θα κάτσεις σε τραπέζι. Η κουλτούρα των Ιταλών όμως δεν είναι να κάθονται σε τραπέζι. Πίνουν τον καφέ γρήγορα, έναν εσπρέσο ή έναν καπουτσίνο και φεύγουν. Λοιπόν, στην περιοχή που μένω, που θεωρείται μια ακριβή περιοχή, κοστίζει 1 ευρώ.
Είναι η κούπα αυτή που πίνουμε εμείς,
ο καπουτσίνο.
Ο καπουτσίνο,
ναι,
τον καπουτσίνο, έτσι. Ναι, μεγάλα ναι, και αυτός κανονικά.
Πολύ πιο γευστικός. Το ξέρουμε, το κάνουμε
καλά,
πολύ καλύτερα,
ναι, ναι,
το συζητάμε.
Και έχει 1 ευρώ.
1 ευρώ και αν πάρεις και ένα κρουασάν, έχει 80 λεπτά.
Το άρα
με 80, ναι.
Πόσα λίγα.
Με φίλο ή χωρίς.
Εμείς γι' αυτά θέλουμε 5,5-6 ευρώ.
Δεν είναι χωρίς το φίλο 80 λεπτά το κρουασάν.
Έχει χαρτοπετσέτα.
Χαρτοπετσέτα
και το καλημέρα.
Χιλαδίλα.
Λοιπόν, ναι.
Είναι, με ένα 80 έχει είναι πάει ένα κρουασάν και έχει πιει ένα καπουτσίνο.
Μάλιστα. Είμαστε πάνθεοι. Αν είμαστε πάνθεοι,
παντού
πάνθεοι.
Και ναι, ναι, υπάρχουν και πάρα πολλά καφέ που μπορείς να καταλάβεις τα σημεία όπου κάθονται οι Ιταλοί, που μπορείς να πας να κάτσεις κιόλας.
Που είναι και πιο ψαγμένα.
Που είναι πιο ψαγμένα, πιο μικρά, πιο ιταλικά, όχι τόσο τουριστικά, στα οποία μπορεί να βρεις τον καπουτσίνο 70 λεπτά και το κρουασάν περίπου εκεί, 60-70 λεπτά.
Και έρχεσαι λοιπόν στην πρωτεύουσα εδώ της χώρας.
Αλλά
μας,
μια συνηθισμένη τιμή είναι 1 ευρώ το κρουασάν, 1 ναι, ευρώ ο καφέ.
Πίνεις εκεί τον καλύτερο καφέ, στην πρωτεύουσα του καφέ και έρχεσαι εδώ, 4
με
ευρώ.
Καπουτσίνο, έτσι, γιατί ναι, 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 εσπρέσο είναι φθηνότερο.
Ναι, 4 ευρώ. 4,5.
Ναι, αυτό είναι πολεμένη ιστορία.
Αν πας στα μπατσομάγαζα που έχει παντού, 1 ευρώ έχουν τον καφέ.
Δεν λέω το όρθιο στο Φελιζόλ. Λέω το άλλο. Γιατί
και η τυρόπιτα 1 ευρώ.
Οι τρόποι σερβιρίσματος, γιατί κατά καιρούς μας στέλνουν φωτογραφίες.
Έτσι.
Και βλέπουμε τα ποτήρια που πίνουν τον καφέ. Δεν είναι τα φελιζολένια, ούτε τα πλαστικά.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
στο πιο ακριβό, ένα από τα πιο ακριβά καφέ στη Ρώμη είναι το καφέ Γκρέκο. Είναι το αρχαιότερο καφέ και εκεί είχαμε την πρωτιά στη Ρώμη, το ελληνικό καφέ. Είμαστε ειδικοί στον καφέ. Το ελληνικό καφέ λοιπόν στη Ρώμη, σε μια από τις πιο ακριβές συνοικίες, κοντά στην Πιάτσα της Σπάνια. Είναι 250 ετών καφέ. Όρθιος αν τον πιεις εκεί, εκεί πληρώνεις όμως την ιστορία. Είναι σαν να πηγαίνεις στο παλιό Ζόναρς.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, εκεί πληρώνεις την ιστορία. Είναι 4 ευρώ.
Εκεί.
Ναι. Αν, αν κάτσεις να πιεις καφέ, είναι 9.
Αν κάτσεις.
Ναι, γιατί ναι, θα σου πω αλλά τώρα, στέλνει προβοκατόρικα ένας φίλος εδώ, ότι στη Ρώμη που έκατσε πριν 2 χρόνια, για λίγες μονόρες τον πλήρωσε 5 ευρώ και όχι μπροστά σε καμία θέα.
Λοιπόν. Μπορώ να πω και μέρη που μπορείς να πληρώσεις με τέτοια τιμή, αλλά δεν είναι η συνηθισμένη τιμή αυτή.
9 ευρώ άμα κάτσεις.
Ναι, αλλά μιλάμε για εκεί πληρώνεις την ιστορία. Λες, πήγα
ιστορία
στο
για
καφέ
να τη διαβάζεις.
Και οι περισσότεροι Έλληνες πηγαίνουν τώρα με την κρίση.
Άμα δεν μάθεις από αυτή την πληρώνεις κιόλας.
Πάνε οι Έλληνες να πιούν στο καφέ Γκρέκο.
Το καφέ Γκρέκο δεν είναι. Θα πας επί τούτου. Θα πας να το
ναι,
δεις.
Ναι, εντάξει, το
γιατί δεν έχει έξω τραπεζάκι, άρα για τους καπνιστές είναι απαγορευτικό. Η μέσα είναι σαν μουσείο. Το έχουν επισκεφθεί προσωπικότητες και πρόσωπα της ιστορίας τα τελευταία 250 χρόνια,
ναι,
που έχουν επισκεφθεί τη Ρώμη. Οπότε μπαίνει σε ένα μουσείο στην πραγματικότητα.
Το έχει Έλληνας.
Όχι, όχι. Δεν, δεν έχει καμία σχέση πια. Μόνο το όνομα, αλλά
το όνομα.
Είναι ένα σημείο αναφοράς για την
Ιταλική πρωτεύουσα. Κάνε μια στάση, μια τελεία. Ο κύριος Πακούτιν, ο Νίκος Παπαχρήστος, είναι συνάδελφος που βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στη Ρώμη. Είχε έρθει τώρα εδώ για το καλοκαίρι. Υπότροφος του Βατικανού. Θα μας πει και για τον Βατικανό και για τον Πάπα. Τον έχει γνωρίσει. Τον φέραμε εδώ σήμερα. Δεν είναι κάτι μακρύ. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, έχει έρθει η Ελληνοφρένεια μια ώρα νωρίτερα. Οπότε μας λέει ιστορίες από τη γειτονική χώρα που είναι πολύ όμορφη, έτσι. Αν πρέπει να τις βάλουμε ένα τίτλο και μια.
Η Ρώμη είναι μια πόλη για να την περπατήσεις. Mm. Αν δεν περπατήσεις στη Ρώμη, δεν έχεις δει την πόλη.
Έχει ζέστη τώρα αυτή την εποχή.
Τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί είναι ο Τίβερης, έχει υγρασία, αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά ό,τι και να είναι, όταν περπατάς στην Ρώμη, περπατάς σε ένα ανοιχτό μουσείο.
Μάλιστα. Ωραία. Περισσότερα αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Ο καστανάς στη Ρώμη σου δίνει τα κάστανα σε μία σακούλα και κολλάει μία άδεια σακούλα για να πετάς τα τσόφλια.
Ο Βενιζέλος, έτσι γίνεται.
Αν είναι Ιταλός, αλλά το 99% είναι Πακιστανοί πλέον οι καστανάδες.
Ξένοι στη Ρώμη, έξω οι ξένοι από την πόλη.
Τι κάνει η Χρυσή Αυγή Ρώμης.
Έξω.
Το κλιμάκι Ρώμης, τι κάνει.
Έχουν Πακιστανούς
εκεί, και αυτοί εκεί.
Καστανάδες.
Έχουν πάρα πολλούς μετανάστες.
Στη Ρώμη.
Γεμάτο.
Βρώμηση και Ρώμη.
Έτσι,
Ξόνα από Αλβανούς έχει και με Καστανούς.
Έχουν βουλιάξει τόσα πλοία στη Λαπεντούζα. Περνάνε όμως κανονικά.
Λοιπόν, η Ρώμη.
Επί του ηγέτη, του Μπερλουσκόνη πριν, δεν είχε αυτές τις πολιτικές.
Έχει μια διαφορετική κουλτούρα ενσωμάτωσης των μεταναστών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και εκεί κάποιες φωνές που θεωρούν ότι ίσως δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, ότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας. Αλλά γενικά ο λαός έχει μια διαφορετική κουλτούρα ενσωμάτωσης κάθε ξένου. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά ενδιαφέρον για το πώς η πόλη υιοθετεί τον ξένο.
Τώρα θα έχει πολλές εξηγήσεις αυτό, φαντάζομαι.
Άλλωστε η Ρώμη είναι μια πόλη που δεν σταμάτησε να ζει και να αποτελεί σταυροδρόμι διαφορετικών λαών και πολιτισμών.
Και η Αθήνα είναι τέτοια πόλη. Και η Ρώμη, όπως και η Αθήνα, έχει μετανάστες και κύματα που φύγανε.
Σταυροδρόμι δεν τη λες.
Την Αθήνα.
Την Αθήνα.
Εντάξει, είναι, ρε παιδί. Πιο πολύ μπορώ να σου πω και από την.
Νεκροταφείο πολύ. Ναι, το λες
όχι,
πιο
όχι, είναι, είναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρει, αλλιώς είναι εδώ. Αλλιώς είναι εδώ τα θέματα. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω.
Είναι όμως πολύ ωραίο, επειδή είπε για τα κάστανα, είναι πολύ ωραία οι ψισταριές.
Οι φουφούδες.
Οι φουφούδες που ψήνουν τα κάστανα, που τις έχουν στολισμένες με κλαδιά από καστανιές και είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο. Όλη η εικόνα θέλεις να μπεις, να σταθείς, να φωτογραφηθείς. Πραγματικά είναι πολύ περιποιημένο. Όλα τα μικρά αυτά τα μαγαζάκια που προσφέρουν είτε φρέσκα φρούτα, είτε παγωτό,
είναι
είτε
όλα
κάστανα, είναι πολύ περιποιημένα και πολύ όμορφα.
Στη τώρα Ρώμη. Δεν είμαι σίγουρος αν στη Ρώμη το είχα δει. Ήταν οι φουφούδες πάνω σε καρότη σούπερ μάρκετ. Εκεί ήταν αυτό που
βάζανε. Αυτό δεν
είναι. Γιουφτιά. Γιουφτιά. Ήταν κάπου γιουφτιά.
Κλεμμένο καρότη.
Κλεμμένο καρότη σούπερ μάρκετ πάνω είχαν τη φουφού.
Με το κέρμα μαζί.
Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί που είσαι υπότροφος του Βατικανού, παρακολουθείς κάποια μαθήματα. Έτσι κάνεις το μεταπτυχιακό. Έχουν οικονομικά μέσα μαθήματα. Το ρωτάει να μου πει αν συζητάνε για την κρίση στις σχολές αυτές τις πανεπιστημιακές του Βατικανού.
Εγώ σπουδάζω τώρα στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο, που είναι το αρχαιότερο εκ των ποντιφικών πανεπιστήμιων, περίπου 500 ετών πανεπιστήμιο, το οποίο στα μαθήματα, μεταξύ των μαθημάτων που κάνουμε, είναι και οικονομικά, μικροοικονομία, είναι και παρεμφερή μαθήματα τα οποία συνδέονται με την οικονομική ιστορία.
Και μέσα λένε εκεί, για λοιπόν, την κρίση και για όλα αυτά.
Συζητήσαμε ίσως και επειδή το πρώτο εξάμεινο ειδικά είχα μια επιμονή στο θέμα της κρίσης.
Είχα και έναν Έλληνα από την κρίση.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όλοι θεωρούν ότι η κρίση είναι κάτι το εισαγόμενο στην Ευρώπη, το οποίο δεν κατάφερε η Ευρώπη να το διαχειριστεί καθόλου καλά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στις πιο αδύναμες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, και η άλλη διάσταση που θέτουν οι καθηγητές μας ήταν ότι η λύση για την κρίση θα ήταν ίσως ο Νότος να δει διαφορετικά το μέλλον του.
Κον Τσίπρα, αυτά που λέει και ο Τσίπρας.
Μέσα στην
Σιριζέη,
ευρωπαϊκή οικογένεια.
Το Βατικανό, Σιριζέη.
Σιριζέη.
Και θεωρούν βεβαίως.
Αυτά που ξέρετε.
Υπεύθυνη τη Γερμανία.
Δεν τα με τα καπελάκια τα ριζόγαλα.
Θεωρούν υπεύθυνη τη Γερμανία σε πολύ μεγάλο βαθμό για ό,τι έχει γίνει.
Στο πανεπιστήμιο τώρα όλα αυτά, του Βατικανού, έτσι.
Μέσα στο πανεπιστήμιο.
Αυτοί είναι οι προβληματισμοί και αυτοί είναι.
Και πολλοί καθηγητές είναι και κληρικοί.
Είναι αισιόδοξοι για την Ευρώπη.
οι κληρικοί έχουν την, τον
κληρικοί προβληματισμό. Οι κληρικοί
καθηγητές, οι,
κληρικοί ναι, ναι.
οι οποίοι βέβαια δεν αναδεικνύουν τη διάσταση, την ιδιότητά τους του κληρικού.
Ως καθηγητές
αλλά του καθηγητή, έτσι.
Τι φοράνε.
Δείχνουν μεγάλο προβληματισμό για την αποστασιοποίηση της Ευρώπης από τις παραδόσεις της. Αυτό. Αυτό είναι μια, θα λέγουμε, σημαντικότερη διάσταση που δίνουν για τη σημερινή πορεία της Ευρώπης. Οι λαϊκοί καθηγητές έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Θα λέγαμε ο καθένας στον τομέα του περισσότερο τεχνοκρατική.
Ναι, όπως συμβαίνει πάντα.
Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που λέμε ακαδημαϊκό άσυλο. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχω ακούσει εξαιρετικά σκληρή κριτική μέσα στο πανεπιστήμιο για φαινόμενα παθογένειας που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα η υπόθεση των σκανδάλων παιδεραστίας. Έχω ακούσει τέτοια σκληρή κριτική από κληρικούς καθηγητές που δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω μέσα σε ένα ποντιφικό πανεπιστήμιο.
Ναι.
Δημιουργούν έναν τέτοιο προβληματισμό συζήτησης, να λάβετε υπόψη σας
ότι περισσότεροι όλα, δεν έχουν
τα
θέματα.
Συζητάνε όλα πολύ ανοιχτά και να λάβετε υπόψη σας ότι περισσότεροι συμμαθητές μου είναι κληρικοί ή μοναχές, οπότε, που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου. Στο κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν μια ελευθερία έκφρασης, ένας προβληματισμός που γίνεται μέσα στην τάξη, διότι όλοι αυτοί θα επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους να μεταφέρουν ναι, και το πνεύμα της
Ρώμης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά στα πλαίσια που έχει οριοθετήσει το Πανεπιστήμιο.
Γενικώς οι Ιταλοί είναι φανατικοί καθολικοί.
Νομίζω ότι η ίδια εικόνα που αντιμετωπίζει κανείς στην Ελλάδα τη βλέπει και στην Ιταλία. Οι ναοί, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι, ειδικά στη Ρώμη, δεν έχουν τόσο πολύ νέο κόσμο να πηγαίνει.
Ναι.
Βέβαια έχουν δημιουργήσει άλλες δράσεις στην Καθολική Εκκλησία που ενεργοποιούν, ενσωματώνουν την νεολαία πολύ καλύτερα από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τους νέους και την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Γιατί νομίζω η Πολωνία είναι πιο φανατική, ίσως και η Ισπανία
βέβαια,
ακόμα.
Από ό,τι ξέρω και είναι λίγο πιο τυπική στα καθήκοντά τους, στα εκκλησιαστικά, από ότι οι Έλληνες τέλος πάντων και οι νεολαίοι. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους ότι μια φορά τη βδομάδα με έναν τρόπο θα πάνε στην εκκλησία.
Καταρχήν γίνονται πάρα πολλές φορές την ημέρα λειτουργίες. Οπότε
ναι,
έχουν τη δυνατότητα κάποιος να μην πάει το πρωί, να πάει το απόγευμα, να πάει το μεσημέρι. Γίνονται πολλές τέτοιες. Θα λέγαμε έχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες.
Είναι ανοιχτά και
για την συμμετοχή στη λειτουργική ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα.
Λευκές Κυριακές.
Λευκές Κυριακές και Σάββατο.
Έχουν πολλές δράσεις που ενσωματώνουν διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες των πιστών.
Τι δράσεις.
Ειδικά για τους νέους είναι πολύ διαφορετική διάφρωση. Έχουν ομάδες. Για παράδειγμα, μια πολύ δυναμική
εθελοντές
κοινότητα.
Και τέτοια.
Μια πολύ δυναμική κοινότητα των καθολικών είναι οι Φοκολάροι. Οι οποίοι.
Από το φόκο.
Από τη φωτιά.
Προσφέρουν. Λέμε, θα βάλω φόκο.
Ναι.
Αυτό.
Προσφέρουν.
Σε κάποιο κόλλο.
Όχι φόκο.
Σκέφτομαι. Συγγνώμη.
Το ισοπεδώνει όμως.
Σόπα.
Μην με ρωτά σοβαρά, να μην απαντάω σοβαρά.
Όχι, εσύ κάνετε τη δουλειά σου και.
Μα είπε φοκολάρι, εγώ φταίω. Δεν το διδράσετε.
Είναι εντελώς διαφορετική η διάρθρωσή του. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό. Μπορούν και ανταποκρίνονται σε αιτήματα διάφορα κοινωνικά. Είτε μέσα στα πανεπιστήμια τους, είτε έξω από τα πανεπιστήμια τους, είτε στην κοινότητα, στην ενορία δηλαδή, στην ενοριακή δράση. Και βλέπεις στο τέλος της ημέρας ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε πράγματα τα οποία δεν θα περίμενε κανείς. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Ρώμη, επειδή η Ρώμη ακριβώς είναι το κέντρο του Βατικανού, έχεις πάρα πολλούς καθολικούς προσκυνητές που έρχονται για να επισκεφθούν τον Άγιο Πέτρο και να είναι και στην ακρόαση της Τετάρτης του Πάπα που κάνει έξω τη Θεία Λειτουργία.
Τετάρτη την κάνει.
Κάθε Τετάρτη και το
πρωί.
Ναι, ακριβώς.
Δεν την κάνει Κυριακή.
Την Κυριακή βγαίνει από τον μπαλκόνι του Αποστολικού Ανακτόρου και διαβάζει το μήνυμα του Άντζελους προς τους συγκεντρωμένους πιστούς. Σκεφτείτε τώρα.
Και αυτό γεμίζει με χιλιάδες όντως, είναι αυτό που βλέπουμε.
Κάθε Κυριακή, τώρα ειδικά με τον Φραγκίσκο, περισσότεροι από 150.000 προσκυνητές περιμένουν να ακούσουν το μήνυμά του από τον
Φραγκίσκο. Κόβει εισιτήριο ο Φραγκίσκος.
Αυτό πήγα να πω. Με δωρεάν είσοδο πάνε και τον. Είναι...
Στην πλατεία είναι.
Ναι, θέλω να πω. Μπορεί να περιφέρεται κάποιο και
να
βάζει
στα όρια του
Βατικάνου. Να μαζεύει ενίσχυση.
Αν ήσουν εσύ, θα είχε βγάλει εισιτήριο.
Θα είχα βγάλει εισιτήριο.
Είναι τσάμπα.
Τα πληρώνω αυτά. Τα drugs, αυτά όλα τα πληρώνω.
Είναι βιτσιόζος. Είναι
εδώ λέει ένας φίλος Νίκο ότι 7 μέρες στη Ρώμη το φαγητό στο καράβι της επιστροφής φαινόταν μαγεία. Φανταστείτε τι τέτοιες τρώγαμε.
Συγγνώμη, πήγε στη Ρώμη και δεν έφαγε καλά.
Ναι, και
δεν είναι δυνατόν.
Στο λέω και να σου κάνω πας να πεις τι τρώτε και τι.
Όχι, περίμενε, θα βάλουμε διαφημίσεις και μετά πούμε για τα φαγητά, γιατί έχω και εγώ μια απορία. Τι τρώνε εκεί που σπουδάζει στο μοναστήρι και όλα τα υπόλοιπα.
Faccenda son quelle come me e c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te perché perché per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te così così tra un sospiro ed uno sbaglio son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché tu non vivevi senza me hai l'amore prima sapevi il perché
Δεν είναι η Κάτια, είναι η Μίλβα αυτή που τραγουδάει πάντως.
Τσιτσιαντίνα κι αυτή, τσιτσιαντίνα, τσιαντίνη.
Τι σημαίνει τσιτσιαντίνα.
Με Μπολόνια.
Αυτό που είπε ο Τσίπρας, τι σημαίνει.
Πολίτες.
Α, πολίτες, αυτό citizen. Πολίτες.
Μεγάλη έμπνευση είχε.
Ό,τι του γράφει.
Το σύντροφοι πώς είναι στα ιταλικά.
Ελμίδες Έλληνες, θα λέγαμε.
Το σύντροφο.
Λαέ των Αθηνών που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Τα ξέρεις.
Το σύντροφο από το κομπάνιο.
Κομπάνιο, δεν είπε, νομίζω.
Κομπανιέρο, κομπανιέρο.
Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν συνάδελφο που τώρα είναι, έχει κάνει μια διακοπή. Όχι, δεν έχει κάνει διακοπή στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα είναι και κάνει και μεταπτυχιακό στη Ρώμη. Υπότροφος του Βατικανού. Οπότε, πώς σε διάλεξε το Βατικανό, σου πήρε και όλα τα καλά τα μυαλά τα παίρνει. Το Βατικανό φεύγουν από την Ελλάδα.
Όλα τα καλά αγοράζει.
Το Βατικανό. Και σε χάσαμε εμείς.
Μεγάλη
η
απώλεια.
Η πατρίδα, ναι, αυτό είναι μεγάλη. Να σου πω κάτι. Τι τρώνε εκεί.
Μακαρόνια.
Τρώνε μακαρόνια, έτσι.
Μακαρόνια.
Και μακαρόνια.
Τρώνε μακαρόνια.
Πολύ μακαρόνια.
Θυμάμαι που μου έλεγες ότι εκεί στο πανεπιστήμιο που είσαστε τρώτε και μεσημέρι και βράδυ το πρώτο πιάτο είναι μακαρόνια.
Πάντα.
Μακαρόνια.
Το ζυμαρικό πρώτο πιάτο οπωσδήποτε. Το μεσημέρι.
Θα σου πω που σε θυμήθηκα. Το... Την προηγούμενη Κυριακή η Ρία έδωσε εδώ μέσα στις προσφορές και ένα βιβλίο.
Έπα και το μακαρόνια.
Όχι. Καλό θα ήταν βέβαια.
Έχει, η Real έχει τις καλύτερες συνταγές από όλες τις εφημερίδες. Δεν
πρέπει
το λέω
να πω. Είσαι και μάγειρας πολύ καλός, λοιπόν, γι' αυτό τα
καταλαβαίνω. Αυτή την Κυριακή.
Τα καλύτερα
με Real News.
Να σου πω, προχτές είχε τη Σοφία Λόρεν. Είχε τα.
Μάλιστα.
Πώς τα. Συνταγές της Σοφίας Λόρεν.
Σοφάκι.
Και έγραφε.
Το οποίο ακόμα πουλάει στην Ιταλία πάρα πολύ αυτό.
Ναι.
Το, ναι, το έχω βρει παντού. Είναι ένα βιβλίο της δεκαετίας του
60. Το οποίο δεν έχει μόνο συνταγές, έχει και κάποια βιογραφικά στοιχεία. Ρε παιδί μου, έχει φωτογραφία τη θεία της. Η θεία μου έφτιαχνε το τάδε φαγητό. Εγώ αυτά διάβασα, λίγο μου άρεσανε. Και λέει για τα μακαρόνια ότι εγώ πάντα τρώω μακαρόνια και χάνω κιλά. Ναι. Όταν θέλω να κάνω δίαιτα, λέει τρώω μακαρόνια.
Όντως δεν παχαίνουν γιατί όταν εκεί. Τα τρώνε μακαρόνια για πρώτο πιάτο.
Δηλαδή, οπότε... για πες μου στο οικοτροφείο που μένετε εσείς, γιατί μένεις στο δωμάτιο κανονικά κτλ. Τι τρώτε το μεσημέρι.
Λοιπόν, πρώτο πιάτο είναι μακαρόνια.
Με τι,
το μεσημέρι.
Σκέτα.
Με διάφορες σάλτσες.
Για πες μια τυπική
μέρα. Με απλή σάλτσα ντομάτας που είναι η πιο αγαπημένη.
Φρέσκια ντομάτα ή έτοιμη αυτά
φρέσκια,
τα
φρέσκια.
Και είναι κανονική μερίδα όπως την ξέρουμε.
Έρχεται η κατσαρόλα μπροστά σου και παίρνεις όσο θέλεις.
Α, κρίση στην Ιταλία.
Παραμένει μπροστά σου κατσαρόλα.
Όχι, έχεις να φας από την κατσαρόλα.
Ξαναγεμίζεις μετά.
Το πρώτο πιάτο σου.
Αυτό είναι όμως το πρώτο.
Και το δεύτερο.
Να μάθεις να συνηθίσεις.
Δηλαδή θα φας ένα πιάτο
σπαγγέτι μόνο. Όταν λες μακαρόνια είναι μόνο σπαγγέτι ή μπορεί να είναι και πένες και τέτοιο.
Όλων των ειδών τα ζυμαρικά.
Και το δεύτερο πιάτο.
Το δεύτερο ανάλογα. Θα έχει η κρέαση ψάρι. Συνήθως Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε ψάρι.
Ναι.
Και ακολουθεί κάποιο φρούτο. Και Κυριακή, Σαββατοκύριακα, γλυκό.
Όχι αυτό... σκέτο το κρέας και το ψάρι.
Όχι, με πατάτες.
Και άλλο άμυλο.
Ανάλογα τώρα, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η βασική ιταλική κουλτούρα.
Το βράδυ, για δηλαδή, πες το βράδυ τι τρώτε.
Σούπα πρώτο πιάτο με ζυμαρικό μέσα, οπωσδήποτε.
Σούπα όμως, ναι. Σε μορφή σούπας.
Ναι. Ναι.
Και... τι φιδέα, ας πούμε, μέσα έχει.
Φιδέα, κάτι. Αστεράκι, οτιδήποτε.
Αστεράκι.
Έχει γραμματάκια. Τα α, β, τα αρκουδάκια έχει.
Λοιπόν, πάλι
έτρωγε ο Αποστόλης μέχρι πρόσφατα γι' αυτό. Αν δεν είχε αρκουδάκι, δεν έτρωγε το ζυμαρικό.
Ασκητικό το γεύμα από ό,τι καταλαβαίνω.
Και μετά πάλι δεύτερο πιάτο και το βράδυ.
Ακριβώς και φρούτο.
Δηλαδή το μακαρόνι παίζει έτσι κι αλλιώς.
Οπωσδήποτε. Ζόρικα. Το ζυμαρικό οπωσδήποτε θα είναι στο πρώτο πιάτο. Και αυτό είναι η παραδοσιακή, θα λέγαμε, κουζίνα ιταλική, με την έννοια ότι έτσι το κάναν στα σπίτια τους. Τρία πιάτα, ζυμαρικό, κρέας ή ψάρι και γλυκό. Γλυκό τις Κυριακές, τις καθημερινές φρούτα.
Δεν παχαίνεις άμα τρως όλα αυτά. Κάθε μέρα δύο ζυμαρικά.
Ναι, αν τρως φυσιολογικές μερίδες, δεν παχαίνεις. Βέβαια, όντως, σε πιάνει μια ανησυχία με το τόσο πολύ ζυμαρικό, αλλά εάν τρως, αν σκέφτεσαι ότι ακολουθεί το δεύτερο πιάτο, συνήθως οι Έλληνες έχουν μια
αγάπη. Το καλύτερο φαγητό που έχεις φάει εκεί ποιο είναι?
Μ' αρέσει πολύ το αρνάκι που το κάνουν, χρησιμοποιούν πολύ το δενδρολίβανο και το θυμάρι. Και στο αρνί και στο κοτόπουλο, αλλά και στο ψάρι βάζουν πάρα πολύ θυμάρι. Αυτά έτσι
ακούγεται.
Ναι,
έτσι ακούγεται έχει... το θυμάρι.
Οι μυρωδιές λοιπόν της υπαίθρου,
ναι,
δίνουν μια εξαιρετική φρεσκάδα στο φαγητό. Τώρα, τα παραδοσιακά τους φαγητά δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τα δικά μας.
Πίτσα.
Περισσότερο η πίτσα λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, η πίτσα είναι το φαγητό του πιο φτωχού από τους φτωχούς. Όταν άνοιξε η πρώτη πιτσαρία στην Ιταλία το 1860, έκλεισε σε 6 μήνες. Γιατί κανείς δεν πήγε να αγοράσει από τη Ρώμη.
Σαμαρά
την είχε. Σαμαρά θα κράταγε λιγότερο.
Έκανε franchise.
Είχε delivery αυτή η πίτσα.
Ναι, με κάρο.
Βγαίνετε στο...
με κάρο.
Και γιατί έκλεισε, επειδή τη θεωρούσαν...
Γιατί ναι, οι Ιταλοί δεν πήγαιναν. Επίσης ξέρετε ότι το κουτάλι στα μακαρόνια είναι κάτι που δεν το συνηθίζει ο Βορράς.
Ναι.
Αυτό το συνήθιζαν περισσότερο στο Νότο και κυρίως η εργατική τάξη, όπου το εφήβρε ένας εργοστασιάρχης να χρησιμοποιούν κουτάλι για να συντομεύουν το διάλειμμα του φαγητού.
Ενώ οι άλλοι γυρίζαν με το πιρούνι σκέτο.
Λοιπόν, για να μην χάνουν χρόνο λοιπόν τρώγοντας με το πιρούνι,
πάρει και ένα κουτάλι για να τελειώνουν γρήγορα.
Και με το κουτάλι για να τρώνε πιο γρήγορα. Ενώ δεν είναι στην κουλτούρα των Ιταλών να χρησιμοποιούν κουτάλι όταν τρώνε μακαρόνια.
Νομίζω εμείς εδώ το έχουμε. Γενικώς οι Ιταλοί, ναι.
Ναι, γιατί τώρα πια, ας το πούμε, καθιερώθηκε και όλοι τρώνε τα μακαρόνια με το κουτάλι γιατί είναι πιο εξυπηρετικό.
Καλά, όλα με το κουτάλι τρώγονται. Και κάτι γλυκά που φέρνουν στο τέλος με κάτι κουτάλια σούπας.
Λοιπόν,
γίνει...
έχει εξαιρετικά γλυκά. Αλλά
όχι, περίμενε, και... για την πίτσα λίγο. Έχει την ίδια διάδοση που έχει και εδώ, με τον ίδιο τρόπο, έτσι, πίτσες με διάφορα υλικά,
λοιπόν, η πίτσα,
μεγέθη,
η κουλτούρα της πίτσας ποια είναι? Να βάλεις υλικά ό,τι σου βρίσκονται στο σπίτι.
Πάνω σε ένα ζυμάρι.
Πάνω σε ένα ζυμάρι. Οπότε μπορεί να έχεις πίτσα με ντομάτα σάλτσα, χωρίς ντομάτα, με ντομάτες ολόκληρες, με σκέτο τυρί, χωρίς τυρί, με πατάτα και δενδρολίβανο. Με οτιδήποτε, ό,τι βρεις στο σπίτι, βάζεις στην πίτσα ακριβώς και...
Τα βρίσκεις αυτά στους δρόμους, στα μαγαζιά...
Τα βρίσκεις τώρα, ο τουριστάς που έρχεται συνήθως, επειδή γυρνάει στην τουριστική περιοχή, δεν έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα
αυτά πρέπει να ξέρεις,
τα πιο καθημερινά των Ρωμαίων.
Τις τρύπες έτσι. Τις ώρες. Αυτό ισχύει λοιπόν, για όλες τις πόλεις.
Βεβαίως. Αλλά
και
έτσι ίσως και ο ακροατής που έγραψε ότι δεν ευχαριστεί...
Πήγε στην πλάκα, στην αντίστοιχη πλάκα.
Οι πρώτες πιτσαρίες που βρίσκεις, η ποιότητα είναι πολύ χάλια. Ενώ οι τουριστικές και αυτά είναι πολύ κάτι χοντρά ζυμάρια, κάτι κολοντομάτες.
Δηλαδή
τα πρώτα τουριστικά είναι χάλια.
Μαθαίνεις.
Είναι επίπεδου πλάκας, ας πούμε, τα πρώτα τουριστικά μέσα
φωτογραφίες. Από εκεί και πέρα, αν περπατήσεις.
Αν το ψάξεις, περπατήσεις.
Θα πας όταν πας σε μια ξένη πόλη, κάνεις και πέντε ερωτήσεις. Κάντε ένα διάλειμμα να ακούσουμε διαφημίσεις και να πούμε μετά το γεια.
Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Αμίκε, αμίκη. Κομπάνιε, κομπάνιε, buonasera. Il 25 maggio, votiamo per la nostra vita, votiamo per cambiare l'Europa, votiamo per l'altra Europa. Buona battaglia, vinceremo. Ciao.
Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα, κάτσε να δεις, έχω πολλά μηνύματα, αλλά...
Το έχω σημειώσει.
Να, για πες ποιον.
Γιατί το Βατικανό έδωσε υποτροφία σε έναν Ορθόδοξο?
Γιατί είναι ξύπνη.
Γιατί πριν 50 χρόνια, όταν έγινε η πρώτη συνάντηση Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Πάπα Ρώμης και ξεκίνησε ο διάλογος αγάπης που οδήγησε στον επίσημο θεολογικό διάλογο που διεξάγεται αυτή την ώρα μεταξύ των δύο εκκλησιών, στο πλαίσιο της πολιτιστικής προσέγγισης, οι δύο εκκλησίες αποφάσισαν να προσφέρει η μία στην άλλη.
Δηλαδή, δίνουμε και εμείς.
Δίνουμε και εμείς σε καθολικούς που σπουδάζουν είτε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών είτε στη Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης. Ανταλλαγή, ένα πρόγραμμα ανταλλαγή.
Και σε άλλες Ορθόδοξες εκκλησίες και στη Ρωσία και στην Σερβία σπουδάζουν καθολικοί και Ορθόδοξοι, στους οποίους δίνει το Βατικανό υποτροφία, σπουδάζουν στα Ποντιφικά Πανεπιστήμια της Ρώμης.
Και είναι και ανοιχτό μυαλί, δεν έχουν θέματα. Νομίζω εκεί σπουδάζουν, εσύ είσαι λαϊκός όπως λέμε, κοσμικός. Εκεί πάνε και ιερείς δικοί μας, έτσι. Και μάλιστα που θα παίξουν και ρόλο στην εκκλησία αύριο μεθαύριο.
Όλοι οι συμμαθητές μου είναι ή κληρικοί ή μοναχές.
Είναι ορθόδοξοι δηλαδή.
Όχι, δεν έχω εγώ ορθόδοξους μες, εντάξει, μόνο καθολικοί στο δικό μου τμήμα.
Ναι, αλλά σε άλλα δεν πάνε και ορθόδοξοι.
Αλλά στα θεολογικά υπάρχουν και ορθόδοξοι από διάφορες ορθόδοξες, από διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες.
Που σπουδάζουν στη Ρώμη. Καθολικά πανεπιστήμια.
Είμαστε 40. Πέντε, νομίζω 42 άτομα όλοι μαζί. Σε όλα
φοιτητές.
Τα έτη. Ορθόδοξοι φοιτητές στα Ποντιφικά
Καθολικά Πανεπιστήμια. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
Να είστε καλά.
Χαιρετισμού
στη Ρώμη.
Τσάο που λέει και ο σύντροφος
Τσίπρας. Τσάο, γιατί είναι.
Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με Ελληνοφρένα. Θα την κάνουμε όπως κάνουμε τις Πέμπτες μαζί με τον Αποστόλη.